Alkuraskauden aikana voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Lähetyksen jälkeen alkavassa urheiluradiossa Arimo Laakkonen kertoo suomalaisen Erik Haulan loistopelistä NHL:ssä.
Yle Radio Yhdessä alkaa. Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Britit äänestävät unionin jäsenyydestään juhannuksen aaton aattona. Mitä merkitsee lähtö, mitä merkitsee jääminen briteille ja muille? Keskustelussa perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo, keskuskappakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja tutkija Mika Suompää. Lehtikatsaus 9:30. Sitten katsaus mobiililaitteiden ja verkkojen maailman messuille Barcelonaan. Nokia tekee uutta tuloaan 4G-verkkojen markkinajohtajana. Biopolttoaineiden ja bioenergian tuotanto ei välttämättä ole niin ympäristöystävällistä kuin aina annetaan ymmärtää. Kriittinen lähestymistapa ottaa huomioon edut ja haitat, sanoo haastateltavamme professori Mikael Hideen. Sukelluksia saamelaisten ja suomalaisten suhteisiin on juuri julkaistu kirja. Vauhtia ja vaarallisia tilanteista, voisi sanoa. Yksi kirjoitteista kielitieteilijä ja historioitsija Samuli Aikio haastateltavana. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Perjantaina illansuussa Britannia ja muut unionin jäsenmaat pääsivät sopimukseen Britannian uudesta jäsenyyssopimuksesta. Britit äänestävät siitä meidän juhannuksemme aaton aattona 23. kesäkuuta. Siihen saakka seurataan brittien värikästä kyllä- ja ei-puolten kamppailua. Jäädäkö vai lähteäkö unionista? Tervetuloa Ykkösaamuun keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa, hyvää huomenta. Perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan Iso-Britannian ystävyysryhmän varapuheenjohtaja Simon Elo.
Hyvää huomenta koko Suomi.
Turusta tähän keskusteluun osallistuu yliopiston lehtori Mika Suompää. Hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta, huomenta.
Mika Suompää, viikonvaihteen kovin kohina on syntynyt sen ympärille, että Lontoon pormestari Boris Johnson ilmoitti kannattavansa sopimusesityksen hylkäämistä ja Britannian eroa unionista. Miksi tämä on niin iso juttu, että niin, että BBC:n verkkosivut pitivät sitä päällimmäisenä vielä tänä aamuna?
No, Boris Johnson on siinä mielessä tärkeä hahmo, että hän on hyvin suosittu Britanniassa. Ja nämä muut euroeroa kannattavat konservatiivipoliitikot, eli Ian Duncan Smith ja Michael Gove, ovat hyvin epäsuosittuja. Joten tämä Boris Johnson voi niin kuin vetää perässä niin sanotusti näitä euroskeptisiä äänestäjiä sitten, ja sen takia sitä pidetään niin tärkeänä.
David Cameron vastasi hänelle ja sanoi, että se vastauksen sävy oli sellainen, että Johnson kalastelee nyt tällaisilla hyvin populistisilla vesillä, että puhutaan suvereenisuudesta, mutta se on illuusio. Onko millainen hahmo ikään kuin tällaisessa populistimielessä tämä Johnson on?
No kyllähän hän on aika populistinen hahmo ja hyvin myöskin niin kuin kiistanalainen hahmo, että hän on pitkään jo ollut tässä niin kuin periaatteessa euroskeptisellä puolella mukana, eli siinä mielessä ei ollut mikään kauhean yllättävä päätös häneltä, eli hän jo aloitti tuolla 80-90-lukujen taitteessa toimiessaan Brysselissä The Telegraph-lehden kirjeenvaihtaa, niin aloitteli tämmöistä tai voimisti semmoista niin kuin euroskeptisestä raportointityyliä niin kuin Brysselin diplomatiasta ja muusta, että siinä mielessä ei ole mikään yllättävä päätös, ja hän on tietenkin hyvin näkyvä ja tämmöinen oman tiensä kulkija tässä niin kuin brittiläisessä poliittisessa luokassa, eli siinä mielessä niin kuin on ehkä jo populistia hänessä, mutta se on vaikea tietenkin arvioida, että mitkä hänen sit päällimmäiset tavoitteensa tässä sitten on. Haluaako haastaa Cameronin niin kuin sitten ehkä mahdollisesti puheenjohtajakilvassa tai muusta, että semmoistakin on huhuttu, että tämä olisi hänen niin kuin tarkoituksena, mutta vaikea tietenkin sanoa varmaa.
Risto Penttilä ja Simon Elo, mitä ovat teidän havaintonne tästä perjantain diilin jälkeisestä tilanteesta Britanniassa?
Mä olin itse Lontoossa viikonlopun ja kyllä se tilanne on sellainen, että paitsi jännä, niin näyttää vaikealta estää Britannian eroa EU:sta. Se on kääntynyt pelkästään jopa näin päin, sanoisin. Ja yksi suuri syy siihen on se, että jo ennen Boris Johnsonin eroa näytti siltä, että jos mennään asia-argumenteilla, niin Britannia jää EU:hun. Mutta jos mennään emotionaalisia, tunteeseen vetoavilla argumenteilla, niin silloin kyllä voi käydä niin, että lähtö tulee. Ja nyt Boris Johnson osaa tämän tunnerekisterin ja sillä pelaamisen, ja hän on populisti, mutta populismi toimii. Samaan aikaan hän on eliitin jäsen, hän on käynyt kaikki oikeat koulut ja niin edespäin, joten hän pystyy myöskin argumentoimaan tavalla, joka pitää eliitin mukana. Eli kyllä mä näkisin, että se hänen mukaan lähtemisensä tähän kampanjaan toi aivan uuden vaikeusasteen David Cameronille.
Simon Elo.
Niin, kyllä tässä selvää on se, että Boris Johnson on tärkeämpää kuin Britannian tulevaisuus on Boris Johnsonin tulevaisuus. Että tässä on taustalla se, että kävi miten kävi tämän hänen päätöksen jälkeen, niin hän voittaa. Eli jos Britannia lähtee ja David Cameron joutuu eroamaan, hän on silloin askeleen päässä konservatiivipuolueen puheenjohtajuudesta. Jos taas sitten Britannia jää EU:n jäseneksi, niin silloinkin hänellä vielä on ihan hyvät asemat olemassa, eli kyllä tässä hän on voittaja. Mutta se, mikä itsellä jäi päällimmäisenä mieleen, kun käytiin ystävyysryhmän kanssa, tai eduskunnan Britannian ystävyysryhmän kanssa Lontoossa, niin oli se ylimielisyys, mikä sekä taloudellisella että poliittisella eliitillä oli sen suhteen, että ymmärtääkö ihmiset tavallaan ne hyödyt, mitä EU:ssa olemista on. Tuntui juuri niin kuin Risto E. Penttilä tässä sanoi, että ei oikein ymmärretty sitä tunnepuolta, että katsottiin, että faktat on niin vahvat, että kyllähän ihmiset ymmärtää. Mutta itsellä ehkä tuli mieleen eniten kirjailija Margaret Meadin viisaat sanat, että älä koskaan aliarvioi pienten päättäväisten ryhmien kykyä muuttaa maailmaa. Itse asiassa ne ovat ainoita, jotka ovat koskaan sen tehneet. Eli tässä just esimerkiksi Boris Johnsonin asema on hyvin vahva. Hän on sitä pientä ryhmää, sitä konservatiivien EU-kriittistä ryhmää, joka voi käymään kääntää vielä sitten heidän voitoksi.
Miten nämä rintamalinjat sitten tosiasiassa brittien keskuudessa muotoutuvat? Kuka kannattaa jatkoa unionissa, kuka haluaa lähtöä ja millä perusteilla? Millä tavalla nämä kulkevat? Risto E. Penttilä, sanoitte että tuossa, että Johnson on eliittiä, joka vetää sitten perässään paitsi ehkä joitakin eliitin jäseniä, mutta sitten on se kuitenkin suuri osa äänestäjistä ei kuulu siihen.
No, tärkein argumentti on suvereniteetti, eli se, että kukaan ei päätä Brysselissä ylitse sen, mitä parlamentti Britanniassa päättää. Tämä on se kaikkein tärkein asia, ja kun Britanniat katsovat omaa historiaansa sillä tavalla, että he on ollut se tasapainon tuoja Eurooppaan, joka on aina välillä tullut mukaan eurooppalaiseen politiikkaan ja sitten tarpeen mukaan lähtenyt ja pelannut tämmöistä tasapainottajan roolia. Ja tähän haikaillaan takaisin, ettei meidän tarvitse koko ajan olla Brysselissä, me mennään ja tehdään diilejä. Tämä on mun mielestä se suuri kuva, joka historiankirjoista on kaikille opetettu. Ja sitten tulee nämä migraatio, eli maahanmuuttokysymykset. Sitten tulee kysymykset siitä, että ylipäätään onko tämä Euroopan suunta, ever closer union, koko ajan tiiviimpään ja tiiviimpään unioniin sellainen, jossa Britannia haluaa pitkällä aikavälillä olla mukana. Mutta kyllä suvereniteetti on se, joka yhdistää sekä sitä eliittiä, joka vastustaa, että sitä kansaa, joka vastustaa. Ja sitten talous, turvallisuus, vaikutusvalta ovat ne argumentit, joilla puoletaan jäämistä.
Mika Suompää, millä tavalla näette näiden rintamien muodostuvan?
No kyllä toi on ihan totta, että toi suvereniteetti niin abstraktilta kuin sen kuulostaakin toisaalta, niin se on aika tärkeä asia, mutta siinä on niin kuin paljon myös tämmöisiä alueellisia koulutukseen ikään ja sitten tietenkin puoluekantaankin liittyviä asioita, eli yleisesti pidetään niin, että Skotlanti ja Lonto ovat kaiken eniten niin kuin pro-EU-alueita ja sitten taas nuoret myöskin kannattavat EU:ssa säilymistä, samoin niin kuin tietenkin liberaalidemokraatit, Scottish National Party ja Labour on myöskin suurimmaksi osaksi niin kuin säilymisen kannalla, samoin korkeakoulutetut. Eli siinä on tämmöisiäkin jakolinjoja myöskin olemassa, että se ei ole tietenkään pelkästään tämmöinen puoluepoliittinen kysymys, niin kuin se ei oikeastaan koskaan ollut, että aina on kummastakin ainakin Labourista ja konservatiiveista ollut niin vastustajakin puoltajia myöskin, että siinä on niin kuin kiinnostavia tämmöisiä rajalinjoja nyt tietenkin kampanjoinnissa, tämä pitää sitten jollain tasolla pystyä ottamaan huomioon, mutta tärkeää on myöskin se, että Cameron on kuitenkin tärkein tämmöinen säilymisen kannalla oleva niin kuin kampanjoija, että sillä on aika suurta merkitystä, samoin niin kuin Theresa May ja sitten tämä valtiovarainministeri on myöskin George Osborne on tärkeä niin kuin säilymisen kannalla oleva poliitikko, eli niillä myöskin on aika iso merkitys, että vaikka Boris Johnsonia pidetäänkin nyt toisiksi tärkeimpänä Cameronin jälkeen niin kuin suuntaan tai toiseen, mitä äänestäjät katsovat, että tässä on paljon niin kuin kiinnostavia jakolinjoja.
Simon Elo, mihin eurooppalaiset nationalistiset populistipuolueet tässä kuviossa nyt sitten loksahtavat? Perussuomalaiset muiden mukana.
Niin, no Suomen hallituksen näkemys on, että on Suomen edun mukaista, että Britannia säilyy EU-jäsenenä, mutta henkilökohtaisesti katson, että kyllä tämä suomalaisen EU-kriitikolla on win-win tilanne. Eli jos britit jää EU:n jäseneksi ja tämä neuvottelutulos pitää, niin Suomi hyötyy siitä omalta osaltaan, koska ne koskee myös meitä, ne neuvottelutulokset. Mutta sitten jos he lähtevät, niin yhtä lailla näen positiivisia kehityskulkuja siinä, että miten se vaikuttaa EU:hun. Eli kyllä minä EU-kriitikkona näen, että EU ei saa mennä siihen suuntaan, missä tällä hetkellä on menossa, eli kohti liittovaltiota. Mutta tässä Britanniassa täytyy huomata se, että heidän eurovaaleissaan on äänestänyt pitkälti EU-kriitikot, toisin kuin meillähän on äänestänyt hyvin pitkälti EU-myönteiset voimat. Eli nyt avainasemassa on se, että mikä on äänestysprosentti, ja sen lisäksi uskon, että avainasemassa on työväentaustaiset duunarit sitten ja eläkeläiset, jotka on maltillisia EU-kriitikkoja. Eli kumpaan suuntaan he kallistuvat, lähdön kannalle vai säilymisen kannalle?
No itse sopimus sitten, tuottaako se merkittäviä muutoksia A. Britannialle, B. muiden jäsenmaiden kannalta? No jos tässä, olen tähän jotenkin yrittänyt tiivistää tämän sopimuksen sisältöä. Britannia ei tarvitse osallistua unionin syventyvään integraatioon. Pankki- ja valuuttamarkkinoilla otetaan huomioon ei-euromaiden, siis tässä tapauksessa Britannian näkemykset, mutta niillä ei kuitenkaan ole veto-oikeutta sitten rahaliiton sisällä. Jäsenmaiden parlamenttien enemmistö voi vaatia jonkin kysymyksen ratkaisemista kansallisesti. Komissio muuttaa esitystään tai luopuu siitä asian ajamisesti. Lapsillisia maksetaan muihin jäsenmaihin asianomaisen maan tason mukaan, ja sitten on tällainen kriisimekanismi. Jos maahan tulee paljon muista EU-maista työntekijöitä, heille ei makseta työhön liittyviä sosiaalietuuksia, ja tässä on kysymys sellaisesta edusta, jota ei Suomessa edes makseta. Se on Britanniassa pienipalkkaisten tuki. No kun tämä diili, ajatellaan nyt näin, että se toteutuu. Britit äänestävät tämän puolesta. Muuttuuko Britannian asema? Risto Pentti.
Kyllä, Britannian asema muuttuu. Tämä itse laillinen muutos ei ole merkittävä, koska tässä ei muuteta sopimuksia. Se on tärkeää huomata, mutta se, että on todettu, että Britannia on erilainen maa. Sen ei tarvitse hyväksyä tätä EU:n yhteistä tavoitetta siitä, että ever closer union, yhä tiiviimpi unioni, ja sitten oli näitä hätäjarruja ja muita mekanismeja. Ja monet Etelä-Euroopan poliitikot ovat kommentoineet, että tämä johtaa tämmöiseen itsepalvelu-Eurooppaan, ota mitä haluatte Eurooppaan. Ei se laillisesti johda, vaan se johtaa siihen, että Britannialla on selkeämmin selkärankaa argumentoida oman kantansa puolesta. Ja mun mielestä tämä on huono juttu. Mä olisin mielelläni halunnut, että oikeasti tähän sopimukseen olisi puututtu, koska Euroopan integraatio sellaisena kuin se on viime vuodet mennyt eteenpäin, on epäonnistunut. Ja tämä oli suuri tilaisuus muuttaa Euroopan integraation suuntaa siihen, että myöskin populistit, että ne, jotka pitävät kansallista etua ja intressiä tärkeämpää kuin Brysselin etua, voisivat olla mukana Euroopan unionissa. Siihen EU ei pystynyt, ja nyt tehtiin tämmöinen erikoisdiili Britannian kanssa, joka kyllä antaa Britannialle selkänojaa ja aiheuttaa epävarmuutta siitä, mitä tämä tarkoittaa muille, koska sopimuksia ei muutettu.
Mika Suompää, millä tavalla näette tuon sopimuksen Britannian kannalta? Ajatellaan, että se toteutuu.
No on se tietenkin, se niin kuin lisää tämmöistä periaatteessa niin kuin neuvotteluvaraa kaiken suhteen, että tosiaan niin kuin niitä sopimuksia ja muuta ei muutettu, mutta se, niin kuin, että miten niitä sitten tulkitaan, niin se tietenkin aiheuttaa just lisää ehkä tämmöistä niin kuin epävarmuutta siitä, että mitä nyt oikein voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä, mutta kyllähän Britannian asema kumminkin on se nyt erilainen kuin muilla, ja tämä tietenkin heidän kannaltaan ehkä jollain tasolla on sitten hyväksyttävä, eli tämmöinen niin kuin poikkeuksellisuusteesihän heidän ajattelussaan on ollut pitkään, että olemme erilainen kuin Manner-Euroopan maat, ja sen takia meillä pitää olla myöskin erityyppinen asema tässä osana EU:ta. Eli siinä mielessä niin tämä on toisaalta niin kuin jollain tasolla myös semmoista epävarmuutta, ehkä hiukan lisääväkin tekijä just sen takia, että mitään niin kuin konkreettisia muutoksia niihin sopimuksiin ei saatu tehtyä.
Simon Elo, mikä tässä on sellaista, joka tyydyttää erityisesti unionikriittisiä?
mun mielestä kuvaavaa on se, että Britanniassa sekä oikeistolainen Telegraph että vasemmistolainen Guardian on lytännyt sopimuksen, että kannattajat ja vastustajat kummatkaan eivät näe tätä kovin merkityksellisenä. Kuvaavaa myös se, että yksi lordeista, joka kanssa keskusteli Lontoossa, niin hän sanoi, että tämä on vain Cameronin tapa päästä umpikujasta ulos, ja se mun mielestä tässä onkin kyse. Kolme näistä neljästä on sellaisia kysymyksiä, jotka Britannialla käytännössä hallussa jo on. Ei heitä olla euroalueeseen pakottamassa ennen tätä sopimustakaan. Neljäs on se merkittävin Suomenkin kannalta, eli tämä maahanmuuttoon liittyvä kysymys. Siinä konkreettinen meidän kannalta on se, että 2020 lähtien Suomikin voi halutessaan maksaa virolaisille työntekijöille, jotka täällä on töissä, niin Viron tason mukaista lapsilisää heidän lapsille, jotka Virossa sitten asuvat. Eli tämä on semmoisia konkreettisia Suomen kannalta, mutta jos Britannia ajattelee, niin kyllä mun mielestä on perusteltua se, että voi sanoa, että tämä on hyvin vesitetty sopimus. Ja myöskin se, mikä tässä tutkijaltakin tuli aivan oikein, että perussopimuksiahan tässä ei muuteta. Ja itse asiassa Angela Merkel oli vuodettujen tietojen mukaan tässä huippukokouksessa sanonut, että perussopimuksien muutoksia ei ole lähiaikoina tiedossa, ja tätähän totta kai tämä ei-puoli käyttää nyt vahvasti hyväksi.
No sitten on, miten Britannian asema muuttuu, jos kun britit äänestävät itsensä ulos unionista? Tulee nyt ensimmäisenä mieleen se, että London City on maailman ykkönen finanssikeskuksena, ja sen finanssipalvelun arvo on 158 miljardia euroa. Se on 2/3 Suomen bruttokansantuotteesta. Siellä on yli 1 000 000 ihmistä töissä, ja näiden finanssipalveluiden viennin arvo on 80 miljardia euroa vuodessa, ja siitä 1/3 menee unionin alueelle näistä palveluista. Kysymys on siis isosta jutusta. Muuttuuko tämä finanssisitin asema, jos ja kun Britannia lähtee?
Jos Britannia lähtee, niin on jo nyt uhkailuja muutamat pankit, että siirtävät toimintojaan jopa Pariisiin. Eli kyllä tulee suuri epävarmuus, mutta samaan aikaan meillä on mahdollinen pankkikriisi tulossa Euroopassa. Meillä on huonoja pankkeja Saksassa ja niin edespäin. Et mahdotonta sanoa vielä absoluuttisesti, kuinka tässä käy, mutta Cityn asema on se suurin yksittäinen asia, joka voi tehdä tästä erittäin huonon diilin Britannialle siinä tapauksessa, että he lähtee.
Entä sitten se näkymä, että miten käy muulle unionille, kun britit eivät ole jäseniä? Tuossa viikonvaihteen Hufvudstadsbladetissa, Risto Penttilä, tarjositte Suomen vaihtoehdoksi tiivistyvää pohjoismaista yhteistyötä. Mistä siinä on kysymys?
Siinä on kysymys siitä, että kun Euroopan integraatio sellaisena, kun sen olemme tottuneet näkemään, ei missään tapauksessa tule kuitenkaan etenemään samalla tavalla, niin nyt pitää katsoa, että onko muita alueellisia ratkaisuja. Meillä on Pohjoismaissa ollut 60 vuotta pohjoismaista integraatiota. En näe tätä vaihtoehtona EUlle, vaan nimenomaan tiivistyvänä järjestelmänä EUn sisällä. Ja näen, että tässä on erittäin suuri merkitys. Historiallisesti voidaan jopa katsoa, että se aikanaan se Nordek-hanke kaatui siitä, että integraatio otti suuren harppauksen eteenpäin. Nyt kun integraatio on suurissa vaikeuksissa, on syytä uudestaan katsoa tätä Nordek-tyyppistä ajattelua. Ja vielä ehkä siitä, että mistä Suomen kannalta on kysymys. Jos Britannia lähtee, niin tämä iskee erittäin voimakkaasti sekä Suomen talouteen että turvallisuuteen. Ja se tulee nähdä Suomen ulkopolitiikan suurena epäonnistumisena, jos Britannia lähtee Euroopasta.
Jos Britannia lähtee, niin näen, että silloin unioni tiivistyy yhä vahvemmin kohti liittovaltiota. Tavallaan vaihtoehto Suomellakin on se, että joko ollaan liittovaltiomaissa Euroopan unionissa tai sitten lähdetään pois. Se on niitä kovia päätöksiä, mitä sitten mekin joudutaan tekemään, jos Britannia lähtee.
Mika Suompää vielä, sillä millä tavalla Britannia olisi erilainen kuin nyt, kun se ei olisi enää unionin jäsen? Vuonna 1973 se lopulta sai liityttyä, ja on sen jälkeen monta kertaa ollut lähdössä, ja nyt se saattaa olla ehkä totta.
No tietenkin se epävarmuustekijä siinä on se kaikkein suurin. Kukahan ei niin kuin faktuaalisesti tiedä, että mitä siinä tulee tapahtumaan, mutta paljon niin kuin puhutaan siitä, että miten käy investoinneille ja miten käy kaupalle, tuleeko tullimuurit ja muuta. Että se on sitten se, niin kuin se irrottautumisneuvottelut on sitten aika pitkät ja aikaa vievät varmaan, ja siinä sitten muokataan sitä Britannian asemaa sen jälkeen, mutta Mutta, ja siinä on niin kuin epävarmaa tietenkin, että haluaa kuin EU-maat siinä tilanteessa sitten ottaa esimerkiksi Britannian tämmöisen niin kuin talous niin kuin sisämarkkinaan tai muuhun mukaan, että kyllähän siinä on niin kuin talouden kannalta hyvin isoja kysymysmerkkejä, että miten siinä sitten edetään, myöskin se niin kuin Britannian rooli sitten kansainvälisesti ja muuta, että pystyykö Britanniasta olemaan vaikutusvaltainen niin kuin erossa EU-sta niin kuin globaalilla tasolla ja miten käy sitten, onko tämä transatlanttinen suhde Yhdysvaltoihin niin tärkeä, mitä nämä eroa kannattavat piirit sitten sanovat, ja onko se kansanyhteisö sitten se vastaus siihen kaupan ja muuhun, että kyllä siinä on niin kuin tosi suuria kysymysmerkkejä ja epävarmuustekijöitä siinä, että jos he äänestävät ei nyt siinä kansanäänestyksessä.
Yliopiston lehtori Mika Suompää Turun yliopistosta, paljon kiitoksia. Ja täällä Helsingin studiossa paljon kiitoksia Risto E. Penttilä Keskuskauppakamarista ja perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo. Hyvää päivää jatkoa teille.
Kiitos. Kiitos.
Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella ja puhelulla Barcelonan mobiilimessuille. Biopolttoaineiden ja bioenergian tuotannosta puhutaan nyt paljon. Kaikki ei välttämättä ole ihan niin ympäristöystävällistä kuin annetaan ymmärtää. Kriittinen lähestymistapa ottaa huomioon edut ja haitat, sanoo haastateltavamme professori Mikael Hidén. Sukelluksia saamelaisten ja suomalaisten suhteisiin on juuri julkaistu kirja. Yksi kirjoittajista, kielitieteilijä, historioitsija Samuli Aikio haastateltavana tässä Ykkösaamussa. Nyt lehtikatsaus, Samppa Koronen.
Lehdissä kirjoitetaan tänään muun muassa Suomen haparoivasta maahanmuuttopolitiikasta. Otetaan sitä ennen kuitenkin mielenkiintoinen huomio äskeiseen Brexit-keskusteluun liittyen Iltasanomista. Ensinnäkin Iltasanomat toteaa pääkirjoituksessaan, että brittien konservatiivi pääministeri David Cameron sai EU:n huippukokouksen suostumaan sellaisiin Britannian EU-suhteen täsmennyksiin, että Cameron katsoi voivansa palata Brysselistä Lontooseen voittajan elkein. Nyt sitten Cameron yrittää vakuuttaa briteille, että hän on syöttänyt Manner-Euroopalle sellaisen käärmekeiton, ettei yhdessä jatkamiselle ole esteitä. No, Ilta-Sanomat kuitenkin huomauttaa, että Britannian EU-suhde ei ole David Cameronin ainoa ongelma kotipuolessa aiheeseen liittyen. Skotlanti on nimittäin selvästi Englantia EU-mielisempi. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kampanjoi parhaillaan EU:ssa pysymisen puolesta. Ja Ilta-Sanomien mukaan Sturgeonin tavoitteena lieneekin saavuttaa Skotlannissa niin vankka tulos, että se antaa pohjaa vaatia uutta kansanäänestystä Skotlannin itsenäistymisestä, jos brittien enemmistö sanoo EU:lle ei. Näin ollen Cameronilla on siis edessään muitakin kuin Britannian EU-suhdetta koskevia riskejä. No sitten siitä Suomen maahanmuuttopolitiikasta, joka on Turun Sanomien ja Satakunnan Kansan mukaan hoipertelevaa. Turun Sanomat kirjoittaa, miten pakolaiskriisi on osoittanut, että maahanmuuttopolitiikka on Suomessa tilanteisiin reagoivaa ja havaittuja pulmia korjailevaa. Varsinkin maahanmuuton vaikutukset turvallisuuteen on jätetty varsin vähälle huomiolle. Tämä käy ilmi viime keskiviikkona julkistetusta laajasta selvityksestä. Turun Sanomat kertoo, että sisäministeri Petteri Orpon mukaan tähän asti sen maahanmuuttopolitiikan ongelmat on tiedostettu ja muutosta parempaan on pyritty ja pyritään saamaan aikaan. Turun Sanomat toteaa kuitenkin, että Orpon mainitsemat toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin lähes pelkästään maahanmuuttajien työllistämiseen. Se on kotouttamisen kannalta keskeistä, mutta yleisen turvallisuuden kannalta muitakin toimia tarvitaan. Tuo viime keskiviikkoinen selvitys luettelee 5 turvattomassa asemassa olevaa ulkomaalaistaustaista ryhmää. Näistä turvattomimmaksi voidaan arvioida niin sanottu paperittomien ryhmä, eli laittomasti ilman oleskelulupaa maassa asuvat. He ovat todennäköinen kohde hyväksikäytölle, syrjinnälle ja rikollisuudelle. Lisäksi selvityksessä todetaan, että yhteiskunnalliseen turvallisuuteen liittyvä maahanmuuttopoliittinen keskustelu on meillä Suomessa vasta alkamassa. Turun Sanomien mielestä turvapaikanhakijoihin kohdistuvista ja heidän aiheuttamistaan turvallisuusriskeistä kuulee Suomessa vain niukasti asiallista arviointia, mutta värittyneitä ylilyöntejä sitäkin enemmän. Ja samasta aiheesta kirjoittaa tänään tosiaan myös Satakunnan Kansa, joka painottaa, että tuon edellä mainitun raportin mukaan maahanmuuttoon valmistautuminen on Suomessa huonoa ja maahanmuuttokeskustelu vasta alussa. Viranomaisilla on nykytilanteessakin kädet täynnä ja tutkijat ennakoivat, että pahin skenaario on, jos tänne tulvisi vielä tuhansia laittomia maahanmuuttajia. Nyt arvioidaan, että Suomeen saapuisi tänä vuonna jopa 15 000 turvapaikanhakijaa, mutta tilanne voi vielä muuttua. Satakunnan kansan mielestä pahoja skenaarioita pitää ennakoida, koska maahanmuuttopolitiikan korjausliikkeet ovat hitaita, eivätkä tempoilevat aikomukset uudistuksista pure turvattomuuden tunteeseen. Raportin mukaan sekä kantasuomalaiset että maahanmuuttajat kokivat pakolaiskriisin uhkaavan turvallisuutta ihan uudella tavalla. Mennäänkö Barcelonaan?
Barcelonaan. Samppa Korhonen toimitti lehtikatsauksia ja nyt puhelimessa on taloustoimittajamme Hannu Tikkala Barcelonassa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Siellä on alkamassa tällainen maailman tärkein vuosittainen mobiilialan tapahtuma Mobile World Congress, jossa esitellään sitten, on tapana arvuutella ja esitellä tulevia uutuuksia ja ihmeellisyyksiä. Tänä aamuna Helsingin Sanomat kertoi, että matkapuhelinalan huivulta pudonnut Nokia on pystynyt saamaan nopeimmissa mobiiliverkoissa, eli 4G-verkoissa, maailman markkinajohtajuuden. Näkyykö tämä jotenkin siellä Nokian palautuneena itsetuntona?
No tuossa eilisessä tiedotustilaisuudessa, mikä Nokia piti, niin itse asiassa hypätti jo 4G-stä 5G-hen, eli yhtiö puhui lähinnä panostuksista 5G-verkkoihin, jotka pitäisi tulla muutaman vuoden säteellä maailmalle rakenteille ja sitten myös panostuksista asioiden internettiin, joten tämä asia ei tällä kertaa ollut agendalla.
No mitä siellä on ikään kuin tällä kertaa odotettavissa mobiilialan uutisina?
No itse asiassa suuret valmistajat ottivat jo eilen varaslähtöä, eli monella valmistajalla oli tämmöisiä tiedotustilaisuuksia, joissa he julkaisivat omia tuotteitaan. Ja esimerkiksi LG:llä Samsungilla tuli uusia puhelimia, joilla he pyrkivät haastamaan Applea, ja myös tämmöiseen niin kuin virtuaalitodellisuuteen liittyviä laseja julkaistiin eilen. Aika lailla tällaisilla niin kuin perinteisillä julkistuksilla kyllä mentiin eilen, ja luulen, että niin kuin suurimmat julkistukset saatiin jo eilen aikaiseksi. Eli tämän tyyppisiä asioita täällä tuodaan julki.
No Suomessa suurin osa myytyistä puhelimista on älypuhelimia, ja niin se on monessa muussakin maassa. Ja miten lähellä ollaan sitä tilannetta, että markkinat tässä mielessä kyllästyvät ja käy niin kuin Applelle, että myynti alkaa tasaantua?
No kyllä, merkkejä tasaantumisesta on kyllä, kasvun tasaantumisesta on olemassa, mutta edelleen puhutaan kasvusta, jos tarkastellaan nimenomaan kaikkien puhelimien menekkiä. Ja ennen kaikkea tällä hetkellä kasvupotentiaalia tuntuu olevan tuolla kehittyvillä markkinoilla, joissa tämmöiset halvat tuotteet menevät läpi, kuten Intiassa. Sitten suurempia vaikeuksia tässä on Applella, joka markkinoi ja myy tällaisia kalliita tuotteita, eli on vaikea löytää enää niitä markkinoita, joissa löydettäisiin uusia asiakkaita, ihan uusia asiakkaita näille puhelimille. Ja se, mikä on myös mielenkiintoista, on, että välttämättä enää automaattisesti, jos on kerran ostanut keskihintaisen älypuhelimen, ei osteta enää sen jälkeen enää kalliimpaa älypuhelinta, vaan siirrytään edelleen käyttämään keskihintaisia älypuhelimia. Eli tiettyjä markkinoita on olemassa, mutta kalliilla älypuhelimilla tuntuu olevan vaikeuksia.
Että kaikenlaisilla sovellushärpäkkeilläkin on jokin rajansa. Paljon kiitoksia uutisten toimittajamme Hannu Tikkala siellä Barcelonassa, ja kun messut todella alkavat, niin sieltä kuuluu. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
Joo, kiitoksia paljon.
Bioenergiasta puhutaan ja biohuumassa perustetaan uusia jalostamoita ja polttoaineiden tuotantolaitoksia. Asiaan kannattaa kuitenkin suhtautua samaan aikaan varauksella, sillä biopolttoaineiden ja bioenergian tuotanto ei välttämättä ole ihan niin ympäristöystävällistä kuin aina annetaan ymmärtää. Toisaalta ei aina myöskään aivan niin haitallista. Tervetuloa Ykkösaamuun professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikael Hildén, te kirjoititte Hufvudstadsbladetissa viime viikolla, että bioenergiahankkeisiin tulisi suhtautua varauksella. riippuen siitä, millaisesta biomassasta puhutaan ja miten sitä käytetään. Kirjoitus oli vastaus samaisessa lehdessä aikaisemmin julkaistu artikkeli, jonka mukaan 117 ympäristöjärjestöä ympäri maailman vaatii EU:ta luopumaan bioenergian luokittelusta uusiutuvaksi energiaksi, samalla kun EU:n ilmasto- ja energiakomissaari tyrmää tuollaisen kritiikin. Missä määrin nyt tässä tämä energiakomissaari Miguel Arias-Canete on oikeassa, missä määrin nämä ympäristöjärjestöt, jotka liehuttavat varoituslippua?
No sanotaan näin, että se, että julistettaisiin bioenergia ei uusiutuvaksi, niin se on selvästi ylilyönti, että en siitä ole kysymys, että kyllä biopolttoaineet kuitenkin perustuvat uusiutuvaan luonnonvaraan, mutta siinä suhteessa he ovat oikeassa, että kun tämä asia on noussut ikään kuin yleisratkaisuksi, niin silloin on kuviteltu ehkä vähän liikaa ja EU:kin itse on joutunut perääntymään siitä, että kun ensin ajateltiin, että biopolttoaineilla ratkaistaan melkein kaikki ongelmat ja sitten huomattiin, että mukaan lukien nyt nämä keskustelut palmuöljystä ja muusta, että ei se ollut välttämättä niin nerokas ajatus, että lähdetään isolla volyymillä välittömästi tuottamaan nimenomaan bioenergiaa.
Mitä ovat bioenergian tuotannon suurimmat haitat?
No siis ne, jotka ovat olleet näkyvimmin julkisuudessa, on tietysti se, mitä on tapahtunut tropiikeissa, on nämä metsän, niin kuin alkuperäisen metsän hävitykset ja siirtyminen palmuöljytuotantoon ja niin edelleen. Että nehän on semmoisia hyvin ilmeisiä. Mutta sitten on meillä pohjoisella pallonpuoliskollakin se, että jos hyvin niin kuin nopeassa tahdissa lisätään bioenergiaa, otetaan nimenomaan metsistä niin sanotusti kaikki irti, niin sitten samalla maaperän hiilivarastot ja hiilivarastot kaiken kaikkiaan vähenee ja se on ilmaston kannalta ongelmallista, mutta sitten ehkä ongelmallisempaa on vielä se, että poltetaan ja tuotetaan energiaa semmoisesta tavarasta, josta voisi olla enemmänkin iloa ja voitaisiin saada taloudellisesti arvokkaampiakin tuotteita.
Jos yrittää tehdä jonkinlaisen jaottelun, niin mikä on hyvää biomassaa energiantuotantoon ja mikä ei?
No jos ihan lähdetään liikkeelle perusasiasta, niin se, kun tehdään bioenergiaa sellaisesta biomassasta, joka on otettu jo käyttöön ja joka on eri tavoin luokiteltavissa jätteeksi, niin se on ilman muuta, että silloin kun biomassa on sellaisessa muodossa, että sitä ei oikeastaan on vaikea käyttää mihinkään muuhun, niin silloinhan on ilman muuta järkevää, että jos siitä pystyy puristamaan hyvää energiaa sen sijaan, että se esimerkiksi joutuisi kaatopaikoille ja lahoisi siellä, niin se on ehkä niin kuin kaikkein selkein. Sitten syntyy tietysti näissä nyt paljon puhutuissa biojalostamoissa syntyy tietysti samalla energiaa, että niin kuin tiedetään, että sellutehdas on aikoinaan ollut yhtä lailla energiantuotantolaitos, että siellä prosessissa syntyy energiaa samalla kuin syntyy sellua ja se on tietenkin myös järkevää käyttöä, koska muuten se bioenergia, joka nyt tuotetaan, niin aikoinaan ne joutui järviin erilaisina kuitujakeina, niin tämä on ilman muuta järkevää bioenergiaa.
No, ajatellaan nyt meidän tilannetta sitten ihan Suomessa, niin onko meillä aineksia siihen, että bioenergian ympärille olisi syntynyt liian suuri hypetys, innostus?
No sanotaan nyt, että syy siihen, että kirjoitin tämän, oli nimenomaan ehkä se, että kannattaa ainakin miettiä, että miten, kuinka laajasti ja kuinka, koska kuitenkin, että vaikka Suomen metsät ovat kasvaneet ja meillä on siinä mielessä puuta yllin kyllin noin nykyiseen käyttöön verrattuna, niin silti ei se ole ääretön luonnonvara, että ei Suomesta ei voi tulla öljysheikkimaa sillä perusteella, että puristetaan lankuista kaikki, vaan kannattaa tietenkin miettiä nimenomaan siitä näkökulmasta, että ei ryhdy kilpailemaan, että rakennetaan niin isoja laitoksia, että sitten pienemmät ja ehkä arvokkaammat osat metsäbiomassasta niin joutuu polttoon sen sijaan, että mietittäisiin, että mitä arvokasta niistä voitaisiin tehdä.
Professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta. Suomessa puun polttamista tai sen muuttamista biokomponentiksi polttoaineisiin on perusteltu sillä, että sillä korvataan fossiilisia polttoaineita ja tuotteita. Ja samalla se on valtava, sillä on samalla valtava vaikutus Suomen vaihtotaseeseen, koska päästään käyttämään kotimaista ainetta. Millä tavalla suhtaudutte tähän näkymään, joka on erittäin voimakas poliittinen argumentti meillä?
Joo. Siis ilman muuta niin kun kysymys on aina pitkälti myös mittakaavasta, että silloin kun löydetään nimenomaan älykkäitä tapoja korvata fossiilisia, vaikka nyt sanotaan, että puurakentamisen suosiminen niin, että sillä saadaan luotua sekä hiilivarastoa että sitten korvattua paljon energiaa ja kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavaa vaikkapa betonituotantoa osittain, niin silloin se on ilman muuta järkevää. Sitten polttoaineiden osalta, niin kuin sanoin, syntyy sellaisia sivuvirtoja, jotka voidaan järkevällä tavalla muuttaa bioenergiaksi, ja tätä on voimakkaan kehittämisen ja pohdinnan tulos, että silloinkin se on järkevää. Mutta se, että ei ehkä mennä niin kuin yli ja kuvitellaan, että kaikki voidaan helposti hoitaa, kunhan vaan tehdään bioenergiasta. Että kyllä samalla pitää miettiä koko uusiutuvien energian palettia, mitä kaikkea siitä tulee. Ja sitten toiseksi tietysti tämä niin kuin aina palautuu siihen, että pitää myös miettiä, kuinka voidaan tulla toimeen vähemmällä energialla.
Yksi tällainen pitkälle hiotun lopputuotteen hanke on ainakin suunnitteilla. Puhelimessa on nyt Kemijärvelle suunnitellun biojalostamohankkeen vastuuhenkilö Heikki Nivala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä puuta Kemijärven suunnitteilla oleva jalostamo hyödyntäisi?
Käytännössä mänty raaka-ainetta, kuitua ja mekaanisesta teollisuudesta tulevaa haketta.
No mitä siellä on tarkoitus siis tehdä sitten?
No, perusprosessi tietenkin on aika lailla samantyyppinen, kun tuotetaan sellua, niin se peruskaavio on samanlainen kuin muuallakin, mutta meidän hanke on siinä suhteessa poikkea näistä muista hankkeista, että meidän prosessi on joustava ja siinä tuotetaan sen lisäksi, että tulee mahdollisesti markkinasellua, niin liukusellua, MCC, joka on tämmöinen mikrokiteinen sellu, ja sitä tuotetaan Aalto-yliopiston uudella patentilla, menetelmällä, jolla pystytään se tehokkaammin tuottamaan. Lisäksi siinä erotetaan C5, C6 sokerit, jotka ovat hyvin käyttökelpoisia raaka-aineita moneen kohtaan. Ja sitten, niin kuin tuossa aiemmassa keskustelussa tuli esille, että sieltä tulee myös tämmöistä jätettä, jonka käyttö on hyvin vaikeaa, niin osa siitä jätteestä kierrätetään kaasutuslaitokseen, josta tuotetaan kaasua. Ja kun siitä jää vielä sitten, voisiko sanoa, että aika lailla puhdasta jätettä, niin siitä tehdään maanparannusainetta, joka voidaan viedä esimerkiksi sitten niille kohteille metsiin, jossa halutaan lannoitetta tehdä. Ja tässä on sama ajatus kuin professori Hildénillä, että ainoastaan se osa käytetään sitten tämmöiseen polttamisen tai lämmön ja sähkön tuotantoon, joka ei mihinkään muualle käy. Kaikki ne arvokkaammat osat erotetaan siitä, koska niiden hinta on parempi ja se hyötysuhde saadaan silloin siihen raaka-aineen käyttöön paremmaksi.
Heikki Nivala, tunnette hyvin sen sellutehtaan, joka sillä aikaisemmin toimi ja kannattamattomana tai ainakin huonosti kannattavana sitten suljettiin. Parilla sanalla, mikä olisi tämä uusi laitos ja mikä olisi vanha?
No, tämä uusi laitos on, voisiko sanoa, että ihan toisen tyyppinen, koska se prosessi on tehty joustavaksi, jolloin periaatteessa voidaan esimerkiksi MCC, joka on hyvin käyttökelpoinen jota esimerkiksi tällä hetkellä käytetään lääkkeiden pohjamateriaalina ja tulevaisuudessa moneen muuhun, on myös ihmiselle ja eläimille rehun pohjana mahdollista, niin me pystymme joustavasti tuottamaan niitä eri tuotteita juuri sen kysynnän ja tarpeen mukaan, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Ja totta kai siinä on tavoitteena myös se, että hinta on parempi ja se käytettävyys niillä raaka-aineilla on parempi.
Mutta kuitenkin niin kuin perustuote olisi sitten se sellu, jota käytetään johonkin kartonkiin tai vastaavaan?
No sanotaanko, että perustuote ei ole meillä markkinasellu, vaan ne on nämä uudet tuotteet, jonka kautta, kun meillä on vähän pienempi laitos, jonka kautta me saamme sitä kannattavan, ja meidän arvion mukaan on edetty siihen suuntaan, mihin professorikin esitti, että ne parhaat osat, mitä puusta saadaan, otetaan sieltä irti, hyödynnetään. Ja itse on jo pitkään markkinoinut sama, että polttoon meillä ei kannata puuta panna, ainoastaan se osa, jota ei mihinkään muuhun käy. Polttaminen on tuhansia vuosia vanha innovaatio, eikä sillä saa paljon uutta aikaa.
Kemijärvelle paljon kiitoksia näistä tiedoista, Heikki Nivala.
Kiitoksia paljon.
Professori Mikael Lenne, miltä kuulostaa tuo Kemijärven hanke?
Kyllä minusta siis se nimenomaan niin kuin lähtökohdat on erittäin terveet, että kyllä tuo vastaa juuri niitä ideoita, mitä on biojalostamoista puhuttu, että hyödynnetään maksimaalisesti ja nimenomaan niin kuin lisäarvon mielessä, että silloin pienempikin tehdas voi selvitä, kun usein on puhuttu niin kuin suuruuden ekonomiasta ja silloin on helposti mennään siihen, että mennään vaan isoihin bulkkiin, että ei paljon katsota, vaan tuotetaan valtavia määriä yhtä tuotetta hyvin, hyvin tehokkaasti kylläkin, mutta silloin tulee näitä sivuvaikutuksia.
No Kemiin puuhataan kiinalaisten voiminnan rahoilla biodieseljalostamoa. Miten se suhtautuu tällaiseen isoon tulevaisuuden kuvioon?
Nyt en tunne yksityiskohtia tästä Kemin tuotannosta tai suunnitellusta tuotannosta, mutta jos siinä niin kuin korostetaan pelkästään, että se päätuote on biodiesel, niin kyllä silloin ollaan ainakin kysymysten äärellä, että onko se järkevää niin kun ajatella, että suomalaisesta hitaasti kasvavasta puusta tehtäisiin nimenomaan ja korostetusti päätuotteena biodieselia.
Tuossa Kemijärvellä oli tällaisia näitä erilaisia jakeita. Mitä te sanotte niistä joista nyt ei ehkä tavallinen kuulija minä mukaan lukien, niin ymmärtänyt, että tuo on taivaallista. Miten modernille edistyneelle se vaikuttaa?
Joo, siis näistähän on puhuttu ja ne on voimakkaan kehittämisen kohteena, että nimenomaan ajatellaan, kun puuhan on äärimmäisen monipuolinen raaka-aine, että siinä on erilaisia osia, että kun puuta lähdetään keittämään, niin sieltä tulee ulos erilaisia asioita ja kuitu on ollut se, mitä me noin perinteisesti olemme ajatelleet ja silloin kuidun kautta paperia, niin tämä on nimenomaan ehkä vain yksi osa siitä kokonaisuudesta, mitä saadaan irti. Että täällä on sekä niin kuin se, että kuiduissa on erilaisia ominaisuuksia ja sitten vielä on tätä muita ainesosia, joista voidaan tosiaan, niin kuin, sehän on tiivistettyä niin kuin kemian teollisuuden lähtökohta aivan samalla lailla kuin nyt öljypohjaisia tuotteita käytetään hyvin moneen eri, että tuotetaan muovia, tuotetaan ja niin edelleen, niin puussa on samantyyppisiä ominaisuuksia. Siinä on. Ja tämä niin kuin käyttäminen lähtökohdaksi ja miettiminen, että mitkä niistä voidaan tehdä nimenomaan erityisen arvokkaiksi tuotteiksi, niin kuin tuossa Heikki Nivala mainitsi, mikrosellut, joita sitten todella lääkeaineiden, kantoaineen ja tämän tyyppisinä, että kyllä se on erittäin kiinnostava alue.
Professori Mikael Ildeen Suomen ympäristökeskuksesta, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Sitten asiaa saamelaisista ja suomalaisista. Saamelaiskäräjille valittiin viime syksynä 21 edustajaa ja huomenna tiistaina Inarissa valitaan saamelaiskäräjien johtajisto. Tämä Käräjäinstituutio on 20 vuotta sitten perustettu poliittinen elin, joka käsittelee saamelaisten omaa kieltä, kulttuuria sekä saamelaisten asemaa alkuperäiskansana. Käräjien edeltäjä saamelaisvaltuuskunta perustettiin 1973, joten kaiken kaikkiaan saamelaisten poliittinen järjestelmä ei ole kovin vanha. Puhelimessa on saamelainen kielitieteilijä ja historiatsija Samuli Aikio. Hyvää huomenta Utsjoelle.
Huomenta, huomenta.
Siis on tämä huomenna tapahtuva saamelaiskäräjien järjestäytyminen. Miten kiinnostuneita saamelaiset itse ovat näistä edustajistaan ja huomenna valittavasta johdostaan?
No kyllä, kiinnostusta on, vaikka hyvin tiedetään, että itse käräjillä ei ole paljoakaan päätösvaltaa meitä koskevissa asioissa.
Ja te olette pohtinut sitä mahdollisuutta, että saamelaisilla pitäisi olla oikeus pitää omaa väestörekisteriä. Mikä tämä on?
Joo, olen joskus ihan julkisestikin sanonut, tosin vähän puolileikilläni, mutta kuitenkin saadakseni ilmi sen seikan, että saamelaiskäräjäthän on joka tapauksessa valtion laitos, niin kyllä sitä voisi niin kuin kohdellekin semmoisena ja antaa sille hiukan tämmöistä päätösvaltaakin. Tietysti tämmöinen rekisterinpito niin on jo sinänsä vallankäyttöä, niin kuin hyvin tiedetään, mutta miksei mikä tahansa valtion laitos voisi sitä pitää siinä kuin joku kirkkokin.
Kyllä. No varsinainen aihe tälle puhelulle on se, että Samuli Aikio yhdessä Marjut Huuskosen ja Eeva Lettisen kanssa olette julkaisseet aivan vastikään tällaisen kirjan Sukelluksia saamelaisten ja suomalaisten suhteisiin. Millaisia ovat saamelaisten ja suomalaisten suhteet?
No jos katsoo ihan nykyaikaa, niin kyllä pääasiassa ihan kohtalaisen hyvät suhteet on, koska eihän esimerkiksi elintavoissa ole suuriakaan eroja. Ja se vanha tilanne, jossa nämä kansanryhmät kilpaili keskenään näistä luonnon resursseista, niin alkaa olla ohi sillä lailla, että juuri kukaan ei elä suoraan luonnonvarassa enää nykyisin.
Mutta tämä kilpailu on kuitenkin meneillään edelleen Pohjois-Suomessa, Lapissa erityisesti, ja siitähän on kysymys tässä alkuperäiskansasopimuksen hyväksymisessä, kun samalla alueella asuu sitten samoja elinkeinoja harjoittavia ihmisiä, jotka eivät ole tämän sopimuksen ikään kuin kohdeihmisiä.
Niin, tavallaan siis se kilpailutilanne kyllä jatkuu, mutta hiukan epärealistisena, että kyse on pikemminkin semmoisesta sitkeästi jatkuneesta perinteestä, jossa nämä pohjoissuomalaiset kuvittelee edelleenkin olevansa kilpailutilanteessa ja sen takia suhtautuu aika karsaasti normaalisti tai ainakin karsaammin kuin muut suomalaiset saamelaisiin.
Tämä historiassa huonojen kohtaamisten ja perimätiedossa tällainen huonojen kohtaamisten muistijälki kulkee. Miten voimakas Samuli Aikio se teidän mielestäni vielä nykyään on? Siis nimenomaan Pohjois-Suomessa.
Nyt en oikein ymmärtänyt siis, mikä on, miten
niin
voimakas.
Tällainen huonojen kohtaamisten kohtaamisista aiheutuva kauna, niin tuossa pitkässä linjassa.
Joo, no se ei oikeastaan johdu niistä reaalisista nykyaikaisista kohtaamisista, vaan juuri tästä niin kuin periytyneestä vastakkainasettelusta, jota sitten kaiken näköiset ennakkoluulot niin kuin vahvistaa ja osittain sitä sitten tietoisestikin vahvistetaan sellaisilla sanotaan nyt suoraan, että tämmöisellä poliittisella järjestelmällä, jossa enemmistön äänet ratkaisee. Ja kun tiedetään, miten vähän saamelaisia on Suomessa, niin saamelaisten äänimäärillä ei juuri ole mitään merkitystä ainakaan valtakunnallisissa vaaleissa. Ja silloin satsataan, poliitikot tietenkin satsaa siihen enemmistöön, joka tällä alueella asuu, eli suomalaisiin. Ja tällä lailla tullaan niin kuin tavallaan kiihottaneeksi vielä niitä ennakkoluuloja.
Paljon kiitoksia näistä arvioista, Samuli Aikio, kielitieteilijä, historioitsija ja siis tällaisen kirjan yksi kirjoitteista sukelluksia saamelaisten ja suomalaisten suhteisiin. Ja hyvää päivänjatkoa Utsjoelle.
Kiitoksia samoin.
Onko meillä jotakin avaintoja lähetysikkunasta?
No, kello 9 uutiset lähestyvät niin kovaa vauhtia, että mainitaan tai sanotaan, että eniten tuohtumusta lähetysikkunassa on herättänyt ensimmäinen aihe, eli Britit, David Cameron ja Brexit.
Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Kovassa kasvussa olevia maksuhäiriömerkintöjä halutaan ehkäistä positiivisella luottotietorekisterillä. Suomen asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen katsoo, että luoton antaja tarvitsee nykyistä ajantasaisempaa tietoa asiakkaan maksukyvystä. Näin voitaisiin ehkäistä ajoissa useiden pienten velkojen kertyminen ja ajautuminen velkakierteeseen. Muhonen sanoi Ylen Aamu-TVn haastattelussa, että maksuhäiriöt syntyvät usein juuri pienistä puroista.
Sehän ei ole pelkkä pankkiluotto, mistä puhutaan. Silloin mennään vähän harhaan, että ihmiset tilaa hirveästi asioita ja maksavat myöhemmin. Siinä on tietysti tällainen asennekysymys, että halutaan heti se tuote, palvelu ja maksetaan myöhemmin. Niin tämähän aiheuttaa sen, että ei välttämättä.